Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyir ki, onlar Türkiyə ilə sərhəddin açılmasını arzulayırlar. İraqda bugün 3 partlayış olub, onlarla ölən var. BBC-nin əsirlikdə olan müxbiri deyir ki, hər an belinə bağlanan bombadan partladıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti İstanbulda öz işinə başlayıb. Samit ərəfəsində Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri görüşüb. Vartan Askanyan bildirib ki, onlar Türkiyə ilə daha geniş əlaqələrin qurulmasını arzulayır. Türkiyə rəsmisi isə öz növbəsində bunun ancaq Dağlıq Qarabağ probleminin həllindən sonra mümkün olacağını bildirib. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə xəbər verir.
Vartan Askanyan Türkiyə ilə Ermənistan arasında iki tərəfli münasibətlərin, yəni bu təşkilat xaricində inkişaf etməsinin zərurətindən danışıb, Türkiyədən Ermənistana həftədə 4 dəfə təyyarə uçmasının çox müstəsir hadisə olduğunu qeyd edib. Eyni zamanda biraz üstü örtülü şəkildə buna sərhədin açılmasının əlavə olunmasını arzu etdiklərində deyib. Azullah Gül də bunun qarşılığında deyib ki, biz sərhədi o şərtdə aça bilərik ki, sizin də Cənubi Qafqazda problemləriniz var. Xüsusən Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarını işğal etmişsiniz. O işğala son verməniz halında biz bu münasibətləri daha da irəliyə apara bilərik. Vartan Askanyan təxminən 5 dəqiqə Sankt-Peterburqdakı Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü barədə məlumat verir və deyir ki, biz artıq son nöqtəyə qədər gətirmişdik müqavilə imzalanması üçün 4-5 maddə qalmışdı və bu 4-5 maddəni də biz xarici işlər nazirləri öz aramızda anlaşa bilməncə dedi ki, bunları prezidentlərin öhdəliyinə buraxaq, onlara həvalə etdik bu işləri, onlar öz aralarında razılaşsınlar. Amma onlar da razılaşdıra bilmədilər. Amma biz yenidən bu çərçivədə danışıqların Praqa formatı çərçivəsində hazırlanmış formatda davam etdirilməsini hər iki tərəf arzu edir.
Mais Əlizadə. Samit çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ölkə başçısı Əhməd Necdet Sezərlə də görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, Bakı və Ankaranın bu təşkilatla daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti məsələləri müzakirə olunub. Qobustan həbsxanasında bir neçə gündür ki, aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə aclıq eləyən digər 36 məhbus həkim nəzarətinə götürülüb və hələlik onların səhhətində heç bir problem yoxdur. Cənab Ramazanov deyir ki, aksiyanı dayandırmaq üçün rəhbərlik məhbuslara heç bir təzyiq göstərmir. Məhbuslar onlara verilmiş ömürlük cəzalarının 15 illik həbslə əvəzlənməsini tələb edir. Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzası almış 80-dən artıq məhbus var. Bugündən etibarən orta məktəbi bu il bitirən məzunlar üçün ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Sənədlərin qəbulu iyulun 5-nə qədər davam edəcək. Orta məktəbi keçən il və daha əvvəl bitirən məzunlar isə artıq iyunun 22-sindən sənədlərini verməyə başlayıblar, amma onların iyunun 30-na qədər sənədlərini təqdim edə bilərlər. Təbriz yaxınlığındakı tunel çəkilişi zamanı baş verən qəzadan 13 nəfər xilas olub. Şərqi Azərbaycan vilayətinin general qubernatoru Məhəmməd Kazım Memarzadə bildirib ki, uçqun altında qalanların sayı bazar günü deyildiyi kimi 25 yox, 13 nəfərdir. Tunel Təbrizlə paytaxt Tehran arasında çəkilən magistral yolun tərkib hissəsi hesab olunur. Bugün İraqda 3 partlayış olub, nəticədə 33 adam ölüb, ölənlər arasında polislər də var. Birinci partlayış şiələrin şəhəri sayılan Əl-Hiladda olub, intiharçı bomba maşını partladıb, 8 nəfər ölüb, 25 adam isə yaralanıb. Neft şəhəri olan Bacidəki partlayış da kamikadze törədib, 18 adam ölüb, 40 isə yaralanıb. Üçüncü canlı bomba isə özünü Bağdaddakı otelin vestibülünə çırparaq öldürüb. BBC müxbirinin internetdə yeni video görüntüsü yayılıb. Bu dəfəki görüntüdə Alan Johnson belində partlayıcı kəmərlə kamera qarşısında görünüb. Johnson bildirib ki, əgər silahlı qüvvələr onu azad etməyə cəhd etsə, onda ona bağlanan bomba partladıla bilər. BBC-nin müxbirinin Fələstin qruplaşması uğurladığı deyilir. Onlar tələb edir ki, Britaniya həbsxanalarında saxlanılan müsəlman məhbuslar, o cümlədən dini liderlərdən biri Əbu Qatada azadlığa buraxılsın. İngiltərənin müxbiri martın 12-sində Qəzzada tutulub. Bu saatda bu qədər. İndisə bizdən ayrılmayın. Doktor Ziyan təqdimatında işdən sonra davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azad Radio Səfərində mən 350 işdən sonra davam etməkdədir. Bakıda axşam 7-yə 5 dəqiqə işləyib. Xəbərlərdən sonra biz Bakının problemini müzakirə edəcəyik. Tövün açığı nə bizi bu məsələyə sövq etdi. Jurnal var, Condé Nast Traveler jurnalıdır. Çox maraqlı bir siyahı dərc edib. Ölməmişdən əvvəl belə deyək, dünyanın görüləsi 20 yer. Və bu məsələdə Bakının da adı var. Sadəcə yazılıb Bakı. Amma burada biz indi burada düşünürdük ki, konkret olaraq nə nəzərə tutulub? Bəlkə də içəri şəhəri nəzərə tuturlar bunlar, amma hər halda siyahıda Bakı yazılıb. Burada Macaristan paytaxtında, misal üçün, Yahudi məhəlləsi qeyd olunur Budapeştdə, İraqda Babilistan qeyd edirlər. Sonra da ümumiyyətlə bir çoxlarınıza tanış olmayan məsələlər var. Myanmada Bagan ərazisi, İndoneziyada Borneo, Braziliyada Pantanal, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında Everglades ərazisi, Asiyada Butan, Kolumbiya ərazisində Sierra, Ekvadorda Galapagos adaları. Çox maraqlı bir siyahıdır və bu siyahıda Bakının olması. Nədən bu irəli gəlib? Bu məsələni biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcək. Studiyamızın qonaqları Aytəngin xanım İmranova, tarixi memarlıq və tarixi işçinin qorunması komitəsinin rəhbəri və Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Ətəqəm, sizdən başlayayım. Yəni, bu doğrudan mı Bakı, belə deyək, ölür? Bu siyahıya düşmək, yəni nə qədər bu obyektiv bir seçimdir?
Mən bir siyahinlə əlaqədar materiala baxanda orada düz nəyə görə Bakı düşüb? Orada mən bilən belə bir mətndə gedirdi ki, 21-ci əsrə qurban getmiş, yəni ki, o yeni yəqin ki, tikirlər və s. nəzərdə tutulur. Yəni ki, bizim özümüzün üçün də yəqin ki, o qədər də təcrübəli olmadı. Ona görə ki, uzun müddətdir, yəni bir neçə ildə artıq ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə yazırlar, danışırlar və s. Yəni, burada bir müxtəlif xətlər var. Yəni, yəqin ki, xatik, qeyri, yəni heç bir plana uyğun olmayan yeni tikililər və onlar da əgər nəzərə alsaq ki, şəhərin yəni mərkəzində yeni tikili üçün heç bir sərbəst ərazi yoxdur. Yəni onlar da həyata keçirilir qədim, köhnə abidələrin sökülməsi və yaşıllığın məhv olması hesabına.
Yəni,
və burada yəni ki, bir çox məsələlər, yəni hamı, yəni hətta rəsmi strukturlarda da işləyən adamlar çox çıxışlarındadır ki, yəni artıq şəhər qəza vəziyyətindədir. Yəni qəza vəziyyəti bunun yeni bu qədər tikililərin o suxurlardan başqa, o geoloji tədqiqatdan başqa, onun şəhərin alt yapısı, yəni onun fundamental bir kanalizasiyası olsun, su sistemi olsun, olsun. Yəni son dərəcə olduqca yükləniblər və təbii ki, dözmürlər və o özün hər bir balaca yağışda, ya hər hansı bir hadisədə, hər hansı bir məsələ ilə əlaqədar özün göstərir. Yəni ki, burada bir çox problemlər var. Yəni ki, hətta bəlkə ola bilər ki, o siyahıya daxil olmaqda biraz da gecikib.
Hətta gecikib, çox maraqlı bir məqamdır. Fuad bəy, siz nə qeyd edərsiniz bu siyahıya salınma ilə bağlı? Nədəndir bu?
Biz artıq keçən dəfə dayadırız. Zəbər, bənişimizdə həmin verilişdə biz Bakı şəhərinin dünyanın ekoloji mərkərin cədvəlində Bakı 215-ci sırada olduğunu qeyd eləmişdik. Həqiqətən də həmin dövrdə biz ekoloji problemləri, sonra şəhər həyatının, şəhər mühitinin müxtəlif aspektlərlə bağlı olaraq şəhərin nə görə 215-ci pillədə qərarlaşmasını yəni çalışırdıq bir qədər müzakirəli. Amma bu dəfəki siyahı bir qədər də öz aktuallığı ilə seçilir. Yəni 20 şəhər arasında düşmək, yəni bu şəhərlər arasında bu rekordu əldə eləmək Bakının timsalına düşübsə, yəqin nəsə var ortada. Nəsə var dedikdə mən burada Bakı və həmçinin Budapeşti də göstərmək istəyirəm. Çünki Budapeştdəki həmin Yahudi məhəlləsi ilə bağlı mən tanışdığım və mən orada olmuşam. Və həmin məhəllədə gedən o yenidən qurma bərpa işlərinə tanış olmuşam. Və oradakı vəziyyətlə də bağlı olaraq, yəni mənim də öz fikirlərimə həmin Budapeşt meriyasının, həmçinin orada çalışan mütəxəssislərin, həmin o yenidən qurma ilə bağlı olaraq ümumiyyətlə padratçı olan həmin agentliyin nümayəndələrinin özlərinin bu arədə mülahizələr var və bu mülahizələr ondan ibarətdir ki, şəhər yenidən tikilməlidir. Şəhərin iki yolu var. Ya şəhər tarixi abidələrini qorumalıdır və tarixi abidələri əvvəlki dövründəki olduğu kimi qalmalıdır. Yəni bunu şəhər salmada, daha doğrusu urbanistika buna şəhər yeniləndirməsi deyirlər. İkinci bir tərəfdə nə yada ki, şəhərin həmsəsi yenidən inkişaf elətdirməlidir. Yenidən inkişaf elətdirmək dedikdə isə onlar nəzər tuturlar ki, şəhərin həmin binası sökülüb, onun yerində heç bir yəni, memarlıq ansambluna uyğun olmayaq binalar tikilməlidir. Yəni bu baxımdan baxırlar.
İki istiqamət var.
İki istiqamət bəli var. Amma Bakıya gəldikcə isə Bakının problemləri tam başqadır. Yəni bizim də Bakıda bağlı iki istiqamətimiz var idi. Ya birincisi, ya biz Bakı ilə bağlı olaraq, yəni bugün dediyimiz o şəhərin dağılması və yaxud da ki, tarixi mədəni irsin artıq silməsi ilə bağlı olaraq belə mühazirələr aparırsa, bizim də iki yolumuz var. Ya Bakı şəhərinə indiki gördüyümüz tikintidə heç vaxt görməyəcəkdik, ikinci bir tərəfdən isə ya da ki, indiki bugünkü vəziyyəti görə biləcəkdik. Mən bunu başqa bir tərəfdən də izah edeyim. Ya dövlət özü tam nəzarət altında saxlamalı idi və bütün maliyyə resurslarını şəhərin, daha doğrusu bu tarixi memarlıq ansambl və arxitekturasının qorunması üçün həm içəri şəhərdən başlamış şəhərin, içəri şəhərdən və şəhərin mərkəzindəki mən yaşayış məhəllələrinin təzərdə tuturam və binaları nəzərdə tuturam. Ya onların bərpası üçün külli miqdar dövlət vəsait ayrılmalı idi və yadınızdadırsa köhnə dərman vaxtı ilə uçub gedirdi və orada birdən-birə günlərin bir günündə landmarka çevirdi və iş mərkəzinə çevirdi və həmin iş mərkəzi kimin hesabına baş verdi, yarandı, yəni iş adamları hesabına yarandı. Amma dövlətin həmin dövrdə və indiki dövrdə də o qədər də maliyyə vəsaiti yoxdur ki, böyük binaları, həmçə tarixi binaları tam bərpa etsin. Ya buna getməli, ya da ikinci tərəfdən, çünki binalar həddini artıq, yəni belə deyək, öz vaxtını yəni keçirmişdilər. İkinci bir tərəfdən də yəni dediyim kimi başqa bir model də var idi ki, bunu yəni özəl sektorun ixtiyarına buraxıb. Biz ikincisini yəni həyata keçirmişik. Yəni mənim mövqeyim bundan ibarətdir. Bu mövqe deyil, sadəcə olaraq bir qədər bizdə şəhər planlaşdırması ilə və şəhər urbanistika ilə bağlı olaraq, şəhərin kapı ilə bağlı olaraq bir qədər belə deyək, məlumatlandırma yoxdur deyənə, yəni şəhər həm rəhbərliyi tərəfindən, həm də əlaqədar mütəxəssislərin və həmçinin qurumların bu arədə ətraflı məlumat verilmir. Yəni bəlkə də sözlər də bu arədə yəni ətraflı məlumata ehtiyac duyurlar. Bununla da əlaqədar olaraq yəni problemlər yanır və əhali tərəfindən də problemlər yanır. Biz tərəfdən də suallar yanır. Aytəkin xanımın yəni məşğul olduğu, çalışdığı qurumda da yəni ciddi yəni həyəcan təbirləri olur. Həqiqətən yəni bu barədə informasiya əzindən verilməlidir. Şəhərdə nə proses gedir?
Bəs nə etməli Aytəkin xanım?
Bir balaca mən münasibətimi bildirim. Bir balaca fərqlidir. Yəni mən fikrim mən indi biz deyəndə ki bizim iki yolumuz var. Yəni o demək hər halda bir balaca elə bir ki bir bəraət qazandırmaqdır baş verən hadisələrə. Yəni mən fikrimcə heç bir sivil dövlətdə iki yol yoxdur. Yəni bir yol var və bu dünya inkişafının istiqamətidir. Yəni muzeylər, muzey fondları, sərgilər, yəni burada bir iki mənalı bir münasibət ola bilməz. Yəni tarix mədəniyyət bu millətin və dövlətin milli sərvətidir və bu qorunmalıdır. Və biz hüquqi dövlətdən deyirsə, mən burada bir sıra qanunlara istinad
çıxarışlar
da bəli. Deməli mədəniyyət barədə qanun Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 40-cı və 77-ci maddələri, tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və s. qanunların bilavaşə bir çox maddələri kobud surətdə və nə bilim bəlkə ifadə edir, xayəsizcəsinə pozulur. Yəni açıq-açığına. Burada bilirsiniz necədir? Mən burada heç indiki bizim səviyyəmizdə heç dövləti o iş adamlarından ayırmazdım da. Buna görə ki, bayaq dediniz, düzdür. Tam, mən razıyam ki, heç bir informasiya. Yəni, Bakı sakinləri elə bir ki, bir kölə vəziyyətində. Yəni, heç bir o öz yaşadıqları mühitdə təsir eləmək mexanizmləri bunların yoxdur. Bunlar üçün ya onlara yad olan mühit formalaşır. Orada bir psixoloji məqamlar var, min cür. Yəni ki, arxitektura, odur, hər bir yerdə o mütəxəssislər arxitektura məşğul olan çox yüksək intellektual səviyyəli. Yəni, ki, onlar bir interyer, eksteryer, maştab, ne bileyim, qrafika vəsairədən başqa. Bir çox həm insanlar o mühitdə yaşayırlar. Onların o əsəb sistemi, onların psixika, onların istirahət eləmə, onların üzərini bərpa eləməsi və s. Özünüz görürsünüz ki, bir çox bəlkə bəzən hətta çörək ilə əlaqədar o məsələyə qalxmayan əhali o yaşıllıqla əlaqədar nə qədər öz imkanları çərçivəsində demək olar ki, mütəşəkkil çıxışlar ilə harasa müraciət ilə mübarizə aparırlar. Və dövlətin vəsaiti deyəndə dövlət son dərəcə mən deyim ki, nə bil, mənim aləmimdə və bir çoxlarında mən bilirəm, mənasız yerlərə küllü dərəcədə vəsait sərf edir. Məsələn ki, mən bir sadəcə müqayisə üçün, məsələn, yeni tipli fontanların quruluşuna büdcədə 12 milyon pul ayrılır. Köhnə fontanlar biraz orası, burası təmizlənir, bir iki daş qoyulur, olur yeni tipli fontanlar. Və 11.8 milyon bütün sosial sfera, yəni əlillərin mühafizəsi, onlara yardım və s. və s. Çernobil olsun, Qarabağ olsun, İkinci Dünya, onların hamısına bu qədər ayrılır. Yəni, sadəcə olaraq fontanlara ayrılan vəsait, bütün o kütlə, o əhali qrupu, önəmli olan bir qrup ayrılan vəsaitdən çoxdur. Dövlət bu sadə 100 milyonluq, 200 milyonluq yeni tikirlərdən söhbət gedir ki, möhtəşəm, nə bilim mən, görürsün şəhərdə asılıb saatlı bina, nə bilim təmtaraq, analog olmayan, o analog olmayan söz eşidəndə mənə dəhşət bürüyür. Ona görə ki, biz gərək analogu dünyanın aprobasiyasından keçən, artıq bu yolu keçən ölkələrin o təcrübədən istifadə edir. Nəinki bir burada başlayaq təzədən velosiped icad eləmə, Amerika açmaq və s. və s. Onda ki, nəticəsi göz qabağındadır.
Hər halda təki xanım sözlərindən belə çıxdı ki, büdcəyə əməlli başlı menecer lazımdır. Büdcə üzrə menecer, əmin o pulların sərf edilməsinin bölüsünün. Forbey, belə bir məşhur ifadə var. Reklamlardan da çox gəlib çıxıb bu günlərə. Bəs imic?
Dəyişir.
Hətəki xanım artıq deyir ki, dəyişir. Buyurun.
Deməli, imic bilirsiniz necədir. Bu, biz bir çox müraciətlərdə, bəlkə indi bir neçə məhkəmə prosesində bizə dedilər ki, səlahiyyət özü, hədd özü və s. aşırsınız. Amma ki, yəni ki, bir adi, bir ziyalı adam kimi, biz ölkənin vətəndaşı kimi və biraz da mütəxəssis kimi, yəni həm tarixçi, həm restorator və s. Sayıram ki, imic dəhşət vəziyyətdə, yəni ki, Azərbaycan bu, bütün bu hadisələr, bilavasitə, konkret niyə İçəri şəhər? Hamı deyir ki, bütün şəhər dağılır, təbii, amma İçəri şəhər bir simvoldur. Yəni ki, bütün bu hadisələrin eyni vaxt məşğul ola da bilməsə, amma İçəri şəhər, yəni hamı bilir, yəni bir balaca bir mədəniyyətlə əlaqəsi olan ki, UNESCO-nun dünya mədəniyyəsi siyasına daxil olan yeganə, hələlik ki, Azərbaycana olan kompleksdir. Və o biriləri təbii ki, dağıdı və bunu açıq-açığına, yəni və mütəmadi və çox deyir, şübhəli o sistemlə, yəni heç bir işini mən bu saat elə görmürəm ki, ardıcıl, dalba-dal eyni xətt tutulur. Yəni bir il ərzində, demək olar ki, iyulda başladı keçən ildə, belə o binalar sökülmək. Və Fuad bəy bayaq bir də bir replika kimi, yəni dedi ki, bu binalar bəziləri pis vəziyyətdədir. O binalar elə möhtəşəm binalardır ki, onların hərəsinin sökülməsini 2-3 həftə sərf elədilər və çox ağır buldozer, ekskavator və s. və daşları, hər bir daşı, hətta orada qala divarının daşını da söküb çıxartdılar, o bir küncü dənizə çıxır, hətta ekskavator o deyir aşmaq səviyyəsində bir neçə dəfə ki, heç gücləri çatmırdı. Hələ bu qoysaydılar, o binalar bir 100-200 ildə duracaqdılar və Azərbaycanın imicinə olduqca son dərəcə, yəni ki, biz onsuz da bilirsiniz ki, konflikt vəziyyəti olan ölkə. Yəni, onu bir dəfə də demişik və bəlkə də bir neçə yerdə də demişik ki, bu saat abidələrin məsələsi beynəlxalq komissiyalarda baxılan vaxtdır. Ki, ermənilər Naxçıvana iddiada olan vaxtdır ki, orada erməni abidələri dağılır. Bizim iddiada olduğumuz vaxtdır ki, işğal olmuş ərazidə Azərbaycan abidələri dağılır. Bir komissiya gəlir, o birisi gedir, sonra yenə də gələsə də bir aydan sonra və bunlar müzakirə olan vaxtdır şəhər. Şəhərin mərkəzində paytaxtda və ən önəmli abidələrdən biri və açıq-açığın heç bir izahatsız. Ona görə ki, biz 5 ayda, 6 ayda bayaq Fuad bəy informasiya almaq hüququ və məsələsindən danışdı və bütün instansiyalar biz sorğularla, informasiya sorğularla müraciət edəmişik. Bir neçə faalman sorğudan başqa Fövqəladə Hallar Naziri məsələ üçün heç bir cavab yoxdur və yəni ki, bu həm onlara çox böyük bir əllərindədir, bir argument olacaq. Və ümumiyyətlə, hər bir xaricdən gələn biz xəcalət çəkirik. Şəxsən orada turistlər gəlib, içəri şəhəri gəzib, gəlib o bataqlığa, ona görə ki, orada kanalizasiya, su, kəmərlər, hamısı qırılıb, tökülüb, dağılıb və s. Və gəlib birdən o göz qabağında və belə çaşıb qalanda yol da tapmayanda keçməyə, yəni çox biabırçı bir hadisə.
İçəri şəhərin ümumiyyətlə restorasiya edib əvvəlki variantına, amma müasir formada, müasir texnologiyaya qaytarmaq mümkündürmü? Yoxsa vaxt artıq
itirilir? Yox, bilirsiniz necədir? Yəni ki, bu biraz hamıda ümitsizlik var. Ümumiyyətlə ki, Azərbaycanda bir hüquqi mexanizmlərlə və ya məsələn qanuni formada nəsə eləmək olar. Amma ki, formal yox. Mən məsəl üçün inanıram demeyeyim, yəni ki bunların bütün abidələr bir neçə dəfə hamısı ölçülüblər, çəkiliblər, çerçurtları var arxivlərdə. Yəni memarlıq təsisatları var. 52-ci ildən deyə mən bilən Mədəniyyət Nazirinin tərkibində fəaliyyət göstərən memarlıq emalatxanası və sonra böyük idarə oldu. Sonra 82-83-cü ildən şəhər icra hakiminin o vaxtı İspakom dedilər onun tərkibində bərpaçı idarəsi. Yəni dəfələrlə xüsusilə də İçəri şəhər UNESCO-xı təqdim olundu. Təqdim olundu orada hər bir küncünə, bucağına, balkonuna və s. hamısı ölçülüb, biçilib, çerçurtlu fotofiksasiyası, çəkilişi və s. var. Və təbii ki, İçəri şəhərin özündə bir neçə abidə var ki, məsələn, lazımdır sonra mən deyirəm ki, onlar sadəcə çerçurta görə əsasında bərpa olundu. Onun ancaq fundamenti qalmışdı. Məsələn, Kərvansaray var, keçmiş xalça muzeyi ilə üzbəz, o yarımçıq belə. Yəni, bərpada milyon üsullar var, konservasiya üsulu var. Hətta o daş qalaqları nəsə bir yapışdırırlar müəyyən bir mayələrlə və qalır və bu bəllidir ki, burada nəsə olubdur. Odur ki, qaldı bütöv duran sağlam binanı vurub sökmək və mən deyim ki, bizim məhkəmə prosesi başlayandan bəri ikinci bina deyirdik Neftçilər prospektində. Ondan bəri də deməli fevralda o gün məhkəməyə də biz onu dedik ki, yəni onun artıq vicdanındadır. Ona görə fevraldan biz müraciət eləmişik rəsmən. Fevraldan bəri Maqamayev küçəsində İçəri şəhərdə bir 10 dənə bina sökülübdü. Və 2 gün əvvəl növbəti bir bina söküldü və o bina söküləndə qonşular hamısı orada ofis olan da hətta dedilər tökülüb gəliblər ora ki, bəs bizim əsir o biri bina. Bitişik bina sökülmək ərəfəsi. Yəni, burada artıq ibtidaidir o təhlükəsizlik üsulları da hər şey unudulub ki, yəni ki, orada yaşayış var, orada olan insanlar var, o da çökə bilər. Və bu sadə İçəri şəhər ərazisində lokal çöküntülər bir çox yerlərdə var.
Buyurun, buyurun. Aytan xanım, bir sual verəcəkdim Aytan xanım. Aytan xanım, həmin o sökülən binalar hansı, yəni yaşayış binaları idi, yoxsa...
Yaşayış binaları. Bir qismi yaşayışdır, bir qismi icarəyə verilən, məsələn, müxtəlif ofislər və s. yerləşirdi. Və mən deyim ki, biz indiyə qədər bir çox irad özümüzdən də belədir, uman yerdən küsələr deyirdik, yaxı nə təhər olur ki, sakinlər satırlar, gedirlər və bizə bəlli oldu bir neçə son hadisə ki, yəni onlar da öz könüllü yox, bir çoxlarına çox ciddi təzyiqlər olur. Məsələn, bu saat ikinci bina, Neftçilər prospekti. Özünüz bilirsiniz ki, yəni ən möhtəşəm orada gözəl binalardırlar. Neftçilər, Neftçilər deyirəm, nədir o tip işçilər evi çox gözəl bina, onun yanındakı sökülən bina, onun hamısı fotofiksasiya, biz artıq neçə aydı anbağın çəkirik və növbəti bina hansı ki hasara alınıbdır və ona bir ay əvvəl müddət verilmiş ki, orada köçülsün təcili. Deməli, o Neftçilər prospekti 81-dir. Həmən orada bir neçə adam ki qalmışdı. Və onların təsəvvür edin ki, gəlib bu bina qəza vəziyyətində deyilib, qazları, işıqları və s. hamısı kəsilib. Bu adam deyir ki, mənim xəstəm var, yataq. Mən burada necə yaşayayım? Yəni, bu adam axıra qədər dirənir və satmaq, köçmək istəmir.
Mən bir başqa mən başqa bir mövqeyə də deyəcəm və vəziyyətdən çıxış olun demək
istəyirəm. Mən özümdən belə bir təsirat yaranıb ki, bu İçəri şəhər adlan ərazi, yəni axırda olacaq. Yəni İçəri şəhər yox özü. Sadəcə ərazinin adı qalacaq İçəri şəhər və bu məsələyə böyük bir sürətlə gedir.
O bayaqki sualı, yəni bərpa eləmək mümkündür, tam bütün sənədləri var, hər bir şey.
Mənim yadıma gün keçdi filmi düşür, məşhur bir film. Məşhur bir filmdə deyir ki, həmin o yaşayış binaları deyənə biz onları yəni tarixi saxlamayacaq. Yəni burada bir qədər yəni doğrudan da bir çox fikir adamı bir fikirləşdirən bir sual var. Yəni İçəri şəhərin tarixinə nəzər salsaq, mən inanmıram ki, oradakı binalar yəni uzun əsrlik deyək ki, 5-6 əsr və yaxud 7-8 əsrin yəni yaşayış binalarıdır.
Ancaq divardır.
Yəni yaşayış evləri orada tikilib, sökülüb, sökülüb, tikilib, sökülüb, tikilib. Yəni proses uzun müddətdə davam edib. Düz deyirəm, əsrlər ərzində. Və yenidən yəni biz artıq çalışdıq deyək ki, həmin yaşayış binaları yenidən bərpa edək və həmin binalarda yaşayan insanların o özünün sanitariya normal, yəni gigiyenik şərtlərdə yaşamalını da yəni biz nəzərdə tutaq. Çünki mən orada sözün açığı həmin evlər, o evlərdə yəni görmüşəm vəziyyəti. Yəni o evlərdə insanlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar və çox darız qalmır mühitdə. İslam yəni mədəniyyətinin, yəni İslam şəhərsalma mədəniyyətinin yəni bir təsiri var həmin ərazidə. Yəni mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün biz Bağdad şəhərinə söhbət edirik. Bəli. Bağdad şəhəri İslama qədər ki ən möhtəşəm şəhəri olub Şərqin. Bağdad və Mosul şəhərləri. Və həmin şəhərlərdə heç vaxt siz yəni bağlı küçələr görə bilməzsiniz və İslamdan sonrakı yəni şəhərlərdə müəyyən hələ də aspektlər tam aça bilmirlər. Bir neçə yəni fikirlər var ki, nəyə görə bağlı küçələr, yəni ki küçələrə girirsiniz,
Dalan məsələsi.
Bəli, İmranov yəni çaşıb qaldığı küçələrdə və həmin küçələrdə nəyə görə bu vəziyyət yaranıb və nə, və səbəb nədir? səbəb nədir və çıxış yolu nədən ibarətdir? Və əgər həmin binalar tikilibsə, yaşayış evləri tikilibsə, həmin yaşayış evlərindəki yaşayış tərzi necədir? Və yaşayış tərzi indiki müasir tələblərə cavab verir? Bəlkə heç insanlar özləri istəmirlər orada yaşamaq. Yəni bu məsələ də var. Yəni onlar da gəlin rəyini öyrənək, fikirlərini öyrənək. Doğru deyilmi? Və ikinci bir mənim bu yadıma düşür başqa bir təcrübə. Antalya'da olanda bizi Antalya qəsrinə apardılar, qalasına. Antalya qalasında elə Bakı içəri şəhərinə bənzər bir vəziyyət var. Amma vəziyyət tam başqadır. Turizmin inkişafı sözsüz ki təsir edib, amma ikinci bir məqam da ondan ibarətdir ki, həmin ərazidəki böyük, yəni bütün hamısı yanbayan olan binalar, yaşayış evləri daha doğrusu mən nəzərə binalar tez-tez çaşdırıram bunu demək. Yaşayış evlərinin müəyyən bir hissəsi sökülüb və müəyyən bir genişlik yaranır. Həmin genişlik ərazidə o qədimin yaşayış evləri, hansılar ki 200, 300, 400 il yaşlar var. Həmin o evlər də restorasiya olunub və bu gün həm kafe, bar və yaxud da ki müxtəlif əyləncə yerləri, müxtəlif ticarət, bakaleya kimi yəni fəaliyyət göstərirlər. Mənim yəni dediyim o əvvəlki fikir də var ki, dövlət tərəfindən ya maliyyə ayrılmalı ya da bunu özəl sektor həyata keçirməlidir. Burada mən onu nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, yəni bərpa və restorasiya əsas yəni məqsədini biz müəyyən eləməliyik ki, burada artıq bazar iqtisadiyyatı bir dövrünə yaşayır. Sosialist dövr deyək, yəni biz dövlət tərəfindən gətirək bura hər hansı bir mağaza açaq və yaxud da ki, deyək ki, qədimi xalçalar, yaxud da palazların sərgisi ilə bağlı və satışı ilə bağlı olaraq yəni bir mərkəz. Xeyr, sadəcə dövlət təşviq edərdi və buna müəyyən bir qədər vəsait verib bütün dünyanın hər yanında belə edirlər və tarixi abidələr olan hissələrində. Mənə qədər təşviq edici bir kampaniya baş verərdi və dövlət tərəfindən də büdcə ayrılardı. Yəni biz bunu nəzərdə tuturuq. Mən bunu nəzərdə tuturam. Məgər ki biz bunu edə bilmədik 90-cı illərin ağır iqtisadi şəraitində və bunu tamam özəl sektora buraxdıq və dedik ki, yəni özünüz bilərsiniz və onlar da Riqada da həmin ki proses ki Riqanın da içəri şəhərində, yəni içəri şəhər ümumiyyətlə böyük bir anlaşdı, ümumi bir anlaşdı. Yəni hər bir şəhərin qədim şəhəri və orada içəri şəhər demək ixtiyarı var. Həmin Riqada da eyni proses gedir və Riqada da əhalinin belə narazılıqları var, amma orada başa düşürlər. Orada başa düşürlər ki, yəni bu yəni iki yolumuz var. Ya bunu özümüz eləməliyik ya da bunu verməliyik bizə uyğun olaraq, yəni müəyyən normativlərə, qanunvericilərə uyğun olaraq inkişaf etdirilsin. Və Budapeştdə dediyim modeldə də, Budapeşt modelində də belə bir vəziyyət yaranmışdı. Deməli, bizi çox maraqlandırdı ki, nəyə görə? Axı, şəhərin mərkəzində 8-ci və 9-cu rayonlardır Budapeştdən. Yəni, həmin hissə Budapeştdən qədim hissəsi sayılmır. Çünki Budapeşt 2 hissədən ibarətdir, Budapeşt hissələrindən. Peşt hissəsi də 19-cu əsrdən sonra inkişaf eləməyə başlayıb. Və 19-cu əsrə həmin aid olan hissədə həmin 8-ci, 9-cu rayonlardır. Və 1880-ci illərdə tikilmiş binalardır, 8-ci, 9-cu rayonlardakı binalar. Və bizə apardılar və bizə göstərdilər ki, bu tarixi binalarda olsalar, burada yaşayış şəraiti çox ağırdır. Yəni, insanlar yaşamaq istəmir.
Dəyişmək lazımdır.
Ya biz insanları köçürdürük, ya onlara kompensasiya verir, ya da onlara deyir ki, müəyyən bir müddətə, yəni müəyyən bir ərazilər sizə verir, sonradan gəlib başqa artıq binada yaşayacaqsınız. Və siz ikiniz də və siz üzr istəyirəm, siz özünüz də görə bilərsiniz ki, iki tarixi bina arasında, yəni çox qədim yəni bina arasında, yəni 1800-cü illərə görə deyirəm, həmin iki bina arasında siz rənglənmiş bir bina görürsünüz. Yəni Bakıdakı yenə belə deyək, gödələnlərə məxsus, yəni onlar sadəcə 5 mərtəbə formasındakı binaları görürsüz. Yəni o da ansambl pozur. Yəni bu şəraitdə nə etmək lazımdır? Yəni gəlin bunu fikirləşək.
Biz siz burada o qədər məsələlər yəni toxunuldu ki, bilməm Fahad bəyin özünün ixtisası nədir?
Mən idarə etməzirəm.
Deməli, bu restorasiya, mədəni irsi qoruma konsepsiyası, müxtəlif texnologiyalar, yəni ki, bu çox mübahisə və müzakirə olunası mövzulardır, o heç. Amma adətən, yəni ki, hər bir məsələni necə olur? Əvvəl elmi araşdırma aparılır, müzakirə olunur, hansısa bir fikrə gəlinir, sonra layihələşir və sonra işə gedir. Axı, bizdə başqadır. Bizdə əvvəl iş görülür və sonra ona bir əsaslar hazırlanır və fikirləşir və hələ də fikirləşir. İndi bəlkə bir yadıma düşdü, bir çox şeylər yadından çıxır. Yəni, bu axırıncı məhkəmədə də bəlli oldu ki, şəhər icra hakimiyyətində buna aid hələ də bir dənə də sənəd yoxdur, bir. İkinci dedilər ki, Fövqəladə Hallar Naziri bizdən bütün sənədləri aldı, apardı və onlardadır. Əvvəl demişdilər ki, bütün sənədlər var və biz deyəndə ki, biz təqdim eləyin, dedilər ki, onlar aparıb. Dedi, yaxı, rəsmi qurumda hamı işləyən adamlar özü deyilsinlər ki, hamı bilir ki, sənədləri birdən hamısını aparmaq, yəni bunun ya kopyası var, ya bir əsas özlə ki, o boyda təşkilat, yəni ki. Və yaxşı ki, bizim əlimizdə deyir, o Fövqəladə Hallar Nazirinin məktubu vardı, o bizim sorğulardan birinə cavab olaraq ki, bu dönmüşün bizə aidliyi yoxdur. Bizim xəbərimiz yoxdur. Gedin şəhər icra hakimiyyətindən soruşun. Yəni bir dövlətdəki iki mərkəzi qurumun arasında belə problemlər. Yəni ya bir-birindən xəbərsiz. Burada mən bilməm şəhərdə neçə hakimiyyət var. Nəyə görə şəhər icra hakimliyinin bayaq dediniz ki, yəni o heç kəs demir ki, orada hökmən orta əsr şəraitində əhali yaşamalıdır. Onun rekonstruksiya prinsipləri var. Mən sən sizə deyim ki, o neftçilər prospektində çox gözəl şərait vardı. Yəni ki, onlar gözəl binalardılar və hamısı eyni vaxtda təbii ki, tikilən şəhər deyil. Yəni bu axı, amma necədir tarixdə? Onda gərək bütün hər bir abidələr söküb gedib ibtidai icma qoluşuna çıxmaq mümkündür. Ha vaxt ki, hansı tarixdən ki, qorumaya götürülüb, onda dondurulur vəziyyət. Bu da 1969-cu ildən İçəri şəhər tarix memarlıq qoruğu elan olunub. Qoruq, ayrı-ayrı abidələr, ayrı-ayrı binalar, abidədir, abidədir. Bilirsiniz, bu bəhanə verir ki, bu köhnə, bu belə bina idi və onun bir bədi, nə bilim, bir incəsənət nəyi. Bu kompleks şəhər salma kompleksi kimi götürülübdir. Yəni məhlələri ilə özünüz dediniz, o küçələrlə, dalanlarla, hər bir həyətdə. Hər bir məhlədə məscid, hər bir məhlədə hamam, hər bir həyətdə su quyusu. Hətta bərpaçı başlayanda 72 su quyusu registrasiya olmuşdu. İndi təsəvvür edin ki, o şəhərin altı və ümumiyyətlə şəhər nə vəziyyətdədir ki, 6 aydır o çimin tükkən, o belə 10 metrə qədər hərəkət eləyən nələr var. Bütün su xullar, bütün nələr darmadağını eləyirlər. İkincisi, yəni heç kəs demir ki, o sovet vaxtı və bir neçə il müstəqillik vaxtı tarix mədəniyyət abidəsi özəlləşdirilə bilməzdi. Amma sonradan ki, orada yaşayanlar vardı. Yəni, o icazə verirdi. Amma sovet vaxtında, sovetdən əvvəl də, indi başqa ölkələrdə də o abidə ki, həm o adamın əmlakıdır, həm də ki, tarix mədəniyyət abidəsidir, dövlətə və millətə məxsusdur. Yəni, ikili burada bir məsələ var. Ona görə hər bir o binanı alan və satan mühafizə müqaviləsi deyilən bir şey imzalayır. Dövlət qurumu ilə ki, bu binanı sökməyəcək, dağıtmayacaq. Bir onun xarici görünüşünə bir xərər gətirən bir hadisə baş verməyəcək və onu qoruyacaq. Yəni onun daxilində özünə uyğun müəyyən bir işlər, amma ki bərpa idarəsinin, yəni birgə mütəxəssislərindən bir yerdə. Yəni ki o bir başqa məsələdir, o müzakirə oluna bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni dövlət bunu götürüb qanunla, Azərbaycan indi mövcud olan qanunla müvafiq icra strukturlarının balansındadır. Şəhər icra hakimiyyəti və mədəniyyət naziri. Yəni şəhər icra hakimiyyəti onun odur administrativ bir tərəfi, mədəniyyət nazirinin metodoloji, yəni bərpa və s. və s. Və bunlar da biz belə başa düşdük, onsuz da bildik məhkəmədə ki, bunlar elə başa düşür ki, yəni balansında onu qorumaq məsələsən, bunlar elə bir ki, özəlləşdirib və onlara məxsusdur. Yəni istəsək sökərik, istəsək dökərik və bizə dedir ki, siz kimsiniz, siz sahib deyilsiniz ki. Yəni adi ki bizim indiki məmurlarda belə şuur var. O bayaq dedi ki dövlət imici. Dövlət imici, dövlət yenə də deyirəm, o diplomatik mən fikirləşirəm ki, sadəcə olaraq bir neçə müddətdən sonra necə bu ekstradə doğru. İndi deyirsiniz o siyahilər. Bundan sonra ümumiyyətlə karikaturadan, plakatdan vəsəl, yəni ki bunlar bir cahil, belə bir millət, belə bir dövlətdirlər ki, bunlar hansı ki Qarabağ ermənilərinə hüquq verər? Bura öz vətəndaşın, öz abidəsinin, öz nə bilmən mədəniyyətin və mən sadəcə olaraq fikirləşirəm ki, tarix mədəniyyətin, yəni məhv eləyən o millətə mənsub ola bilməz. Yəni çox böyük şübhə. Amma və nəyə görə hətta kar vaxtı, yəni ki o qalalar, qaladır da bu. Yəni ki İçəri şəhər və ətrafı qala. Qala divarının o dənizə çıxan iki strateji çox daşıyıcı belə bir məzmun daşıyıcı ərazisi var. Qız qalası və həmin bu ərazini. Ona görə ki bunlar ikisi də dənizlə bilavasitə odur kontakta gəlir. Və Abşeronun yeraltı yolları bir böyük veriliş çəkidlər. Yəni ki, bu mənbələrdə var, ədəbiyyatda var, hər yerdə var ki, çox böyük, o deyir, Nits Ariadna deyirlər, elə bir burada öyrənməmiş, Azərbaycan ərazisi arxeoloji tərəfdən öyrənməyib. Biz o vaxt deyirdik ki, koloniyadır və ya sər, yəni ki, sovet vaxtda elə idi. Ona görə ki, bilirdilər ki, yəni hər bir əyalət, yəni belə götürsək, Rusiya ərazisindən qat-qat qədim orada həm arxeoloji və o qadağan demək olar ki, rəsmi də olmasa qadağan idi. Təsadüfən bütün çıxan nə varsa, Mingəçevir, Şamxor, hidroelektrostansiyalar tikilən vaxtı, bu çıxan bir nə və biz ki, Bakının adı yenə də deyirik ki, qədim Misirdə ölülər kitabında, Quranda, yəni ki, bu çox qədim, yəni təbir kimi, Dərbənd kimi, sonra Naxçıvan kimi neçə min il tarixi olan şəhərdir. 19-cu əsrdə bəlli o sökülən binalar. 11-ci əsr orada Məhəmməd Məşidi vardı, onun təmir eləyəndə altında 5-ci əsrin binasının üstündə durmuşdu. Təbii ki, heç kəs 11-ci əsr abidəsini sökməyəcək ki, 5-ci əsr. artıq bu vardı. Yəni onun o bərpanın müxtəlifdir konsepsiyaları var da, onların hamısına
yəni, istifadə. Yəni real mı görünür mü bu məsələ? Çünki axı tikilən binaları yəni yeni binalar bunlar sökəcəklər. Yəni
heç nə tökməyiblər. Hələlik orada heç nə eləyə bilmirlər. Ona görə ki oradan su basır, çıxır. Orada bütün trubalar və nə, hər bir şeyi qırıblar və orada o qonşu etdi 3 metr qədər suyu olan odur deyirdim kəhrizlər və sair sistem var və dəniz yaxındadır. Yəni bunlar heç bir şey mən əminəm ki, heç bir mütəxəssis ona ki, orada nə lövhə, nə yazı indi bu çıxırlar. Yəni ki, orada ağlı olan kəslər, helə, orada kanalizasiya turbasının 1 metrə qədər diametri olan gözümüzün qabağında nə kişə dənin şəkli var. Bir ay yarım o sərasər bütün şəhərdən gələn axıntı axıdı ora. Haranı qazırlar, tranşaya çəkirlər, çəmin tökürlər üstündən süt. Yəni ki, hələ heç bir şey tikilməyib, sadəcə o sökür.
Məndən ki, bu vərdi hal nəzər tutulur, ümumiyyətlə içəri şəhərdə aparılan tikirlər, hansı ki, kifayət qədər çoxdan da
aparılır. Biz siz nətərdim, mən bilən şərtlərdən biri o idi ki, biz onu da istədik ki, UNESCO-nun qeydiyyata götürəndə şərtləri vardı ki, yeni tikirlər dayandırılır və yaxın müddətdə tikilmiş olanlar sökülür.
Yəni o mümkündür.
Yəni ki o, yəni mümkün olmayan şey yoxdur. Niyə mümkündür ki? Yəni ki o boydadır, deyək belə izi tozu olmayan bir şəhərlərə tapırlar, aşkar edirlər, çıxarlar. Hər bir şey mümkündür, onun üçün iradə lazımdır. Yəni mütəxəssis varlar. İllər boyu bərpa sistemdə işləyən, mən biləm onlar nə çəkirlər, biz nətərdir. Yəni ki, qıraqdan bir var, bir də var ki, bilavasitə cavab. Mən əminəm yox, soruşmuşuq, bilik onlardan heç soruşan da yoxdur. Yəni təsəvvür edin ki, dedim şəhər icra hakimiyyəti və mədəniyyət naziri. Mədəniyyət nazirinin mədəni irsi qoruma idarəsi var. Sonra İçəri şəhər direksiyası bir söz təzədən bir yaratdılar. Amma İçəri şəhər qoruq elan olunandan İçəri şəhər direksiyası var. O şlaqbaumlar 10 ildə 15 ildə orada varlar. Yəni biz siz biri səmimi və biri necə insanları deyil, lap belə kütalını saymaq lazım deyil. Bu şeylər hamısı varlar və inventarlaşır deyirlər indi. İnventar da siyahiləri var, hamısı varlar bunlar. Sadəcə olaraq indi onlardan, mən bilirəm ki, bəziləri hətta kollegiyada və s. əleyhinə çıxış eləyənlər də var. Mütəxəssisdən bu saat rəy soruşan yoxdur. Yəni ona görə də şəhərdə vəziyyət elədik ki, yəni qeyr-professionalizm çox aşağı səviyyədə və çox bayağı zövqə işləyən şəhər, bilməm razılaşar suya yox, yəni tərtibatı ki, musiqili fontanlar olsun, gürültü olsun, təsəvvür edin ki, saat 11-ə qədər içəri şəhərdə mən bilməm o xəstə olan, yəni nə olan o gürültülü musiqini, yəni hətta sovet vaxtı müəyyən birdir o məhdudlaşdırıcı və saat və məqamları vardı. Amma kimdir ki ona
bax. Məndə belə təsəvvür yaranır ki, qanunlar var, hamısı yaxşıdır, sadəcə onları riayət edən yoxdur. Hə, Fuad bəy? Və burada Aytəkin xanımın qeyd etdiyi kimi iradə lazımdır.
İradə sözsüz lazımdır. Mən həm də burada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biz Bakı şəhərinin, yəni dağlıq şəhər, həm də içəri şəhərdə nəzər tutmaq, biz Bakının elə mərkəzə yaxın hissələrini nəzər tutmaq və ətraf hissələrini nəzərdə tutmaq. Yəni, mən yenə deyirəm ki, biz 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə böyük bumu, şəhərdəki inşaat bumu gedəndə biz sevinirdik. Yəni, əksəriyyət sevinirdik. Çünki inkişafın elementlərindən biri odur ki, şəhər yenilənsin. Doğru deyilmə, şəhərlər bütün iqtisayiyyatı, yəni bütün ölkə iqtisayiyyatına böyük iqtisayiyyatı malik olan bir gücdür. Və belə bir olan şəraitdə biz də Azərbaycanın mərkəzini, yəni regional mərkəz kimi görmək istəyirik. Biz də çox sevinirdik şəhər ətrafında, yəni şəhərin həm də mərkəzində böyük binalı. Məsələn, ikinci tərəfi mənim üçün çox maraqlıdır. Bizdə, yəni Azərbaycanda bütün, yəni Avropadan deməyək ki, müəyyən deyək ki, bizim post-sovet məkanındakı yəni, oxşar vəziyyətdə Avropada fərqli olaraq insanlar daha çox şəhərin mərkəzində meyillidirlər. Və bugün nəmsiz Bakı şəhərinin mərkəzində, yəni daha doğrusu mərkəzə yaxın ərazilərdə, həmçinin periferiyaya, bir qədər periferiyaya yaxın ərazilərdə görə bilərsiniz ki, bütün yəni, o köhnə tarixi abidələrin həm də dağılılması deyək və hətta o 1900-cü illərdə tikilmiş ki binalar var, yaşayış məhəllələri ki, onların sökülməsi hamısı onun prosesində, onun hesabına baş verir ki, yəni şəhərdə insanlar şəhərin mərkəzində yaşamağa can atırlar. Şəhərin mərkəzində yaşamağa can atmaq və şəhərin mərkəzində belə deyək, qərarlaşmaq bizdə yəni həmişə yəni mövcud olur. Yəni nəyə görədir bu? Yəni məsələn bir tərəfdən aydındır çünki insanlar şəhər ətrafında rahatlıq tapa bilmirlər əksər hallarda. 90-cı illərdə böyük bir kommunal krizis var idi Azərbaycan regionlarında və hətta Bakının regionlarında, Bakı ətrafında kommunal krizis var idi. İnsanlar axın-axın, yəni miqrasiyaya, bugün Bakı şəhərinin əhalisinin artmasından danışır, artımından danışır, 3 milyona yaxın əhali artımından danışır. Yəni bunun hamısının nəticəsi, yəni həmin o kommunal böhran var idi 90-cı illərdə, onun nəticəsidir. Və bu gün də Bakı şəhərinin mərkəzinin elə deyirik ki, itirilən şəhərlər siyasına bugün həmin ÖGÖ-dənin artması məhz dolayı yolla və birbaşa yolla hələ həmin səbəblərdən asılıdır. Yəni, bugün biz Bakı əvvəllər mən yadıma gəlir uşaq vaxtı Xəzərdən baxırdım, tam başqa bir təsəvvürüm vardı, amma indi şəhərə baxıram, şəhərdə çirk tapa bilməm vardı. Çirk hissəsini tapa bilməm. Yəni, müəyyən mənədə belə deyək, buna desək ki, təmin hissələrdə, yəni köhnə evlər də mövcud olmalıydı, yəni köhnə yaşayış kompleksləri də mövcud olmalıdır. Yəni buna da haqq qazandırma olmaz, amma digər tərəfdən də şəhərdə həmin göydələrin tikilməsi, məsələn Azərbaycanda yəni onsuz da belə çox süni sürətdə olan əmlakın, yəni daşınmaz əmlakın artmasına gətirib çıxartdı. Yəni çox böyük, yəni belə deyək, bir-birinə bağlı olan yəni səbəblər və problemlər yaranıb. Və onların açılması üçün yəni gərək hamısını bir-bir yəni mütəxəssislər, yəni həm ordusu, həmçinin hökumət özü Yəni, bir-bir gəl hamısının açılışına cəhd göstərir. Nəyə görə? Ona görə ki, bugün Bakıyanın baş planı hazırlanır. Bakıyanın baş inkişaf planı hazırlanır. Dünya Bankı tərəfindən, Azərbaycan hökuməti tərəfindən hazırlanır. İkinci tərəfdən, Azərbaycan hökuməti, mən indi bugünlərimdə məlumat aldım ki, hökumət və parlament Bakı şəhərinin mərkəzində binaların tikilməsini, yaşayış binalarının tikilməsinin qadağan olunması üçün şəhər ətrafında onlar torpaq sahələri və yəni məskunlaşmamış ərazilərinin də yaşayış binaları tikmək üçün yəni ərazi belə deyək müəyyən güzəştlər vermək istəyir. Amma gecikmiş qərardır sözsüz ki.
Yəni belə təsirat yaranır. İş görülür əvvəlcə. Sonra həmin o iş görüləndən sonra hər yer
Məsələ həll olunandan sonra.
Qərar çıxarıldı ki, olmaz artıq.
Cəbə, mən deyəndə söz demək istəyirəm. Bu, mənim yadıma Buxarest modeli düşdü. Buxarestdə 1970-ci illərdə, səhvələmiş 80-ci illərdə, Çavşovski dövründə 12 bina tikilmişdi, yəni hündür mərtəbinin şəhərin mərkəzində. Və həmin binalar tikiləndən sonra Buxarestin mərkəzində ventilyasiya ümumiyyətlə yox idi. Və bunu axtarıb tapdıqdan sonra mühəndis və arxitektorla həmçinin şəhər planlaşdırıcı axtarıb tapdıqdan sonra müəyyən bir nəticəyə gəlindi ki, artıq binaları sökmək lazımdır. Söküldü. Və həmin binalar söküldü. Həmin dövrdə etmək olardı. Yəni sosialist dövründə bunu etmək olardı. Amma bugün bazar iqtisadi şəraitində siz əgər Bakı şəhərinin mərkəzində hər hansı bir binanı sökməyə qalxarsınızsa, hardasa 10-15 milyon dollar vəsait xərcləmək və bunu həmin vaxtı yenə də dövlət də eləyəcək. Yəni dövlət büdcəsində bu vəsait ayrılacaq. Yəni hər hansı bir gəlib özəl şirkət bunu almayacaq. Çünki özəl şirkət orada aldığı zaman, yəni özünün tələbləri var. Orada yeni bir yaşayış kompleksinin tikilməsinə, yəni tikilməsi üçün alır. Yəni bu günləri Bakı şəhər mərkəzində mən sizə deyim belə yaşayış binalarının qiyməti də həddən artıb. Məsələn 10 milyon dollara yaxın yəni belə binalar alınması, daha doğrusu əhalidən hələ alınması. Yəni olduqca böyük, yəni belə deyək ki, biz bahalı qiymətlərə gəlib çıxmışıq, amma yenə də bununla da yəni demək lazımdır ki, yəni əhali də buna razıdır, yerli əhali. Çünki əhalinin şəhərin mərkəzində yaşayan, yəni mən keçmiş Sovetski küçəsindən hətta Hüseyn küçəsinə qədər olan hissəsi əhali böyük həsrətlə gözləyir ki, nə vaxt onlar
yaşayış məhəlləsi,
nə vaxt alacaqlar.
Sadəcə yox, imkansızlıq.
İmkansızlıq. Yəni belə bir şəraitdə artıq biz deyək ki, yəni Bakı şəhəri üçün, biz nə etməliyik? Artıq bizim başqa yolumuz ondan ibarətdir ki, yaxşı, belə deyək, əgər bu yaşayış Bakı şəhərinin baş planı yaranacaqsa, yeni baş inkişaf planı olacaqsa, bu həmin yaşayış məskənləri, yəni mövcud olan yaşayış əraziləri plan düşəcəkmi və onun arasında tikiləcək və Bakı şəhərinin yeni memarlığına nə kimi töhfələr verəcək və yaxud ki, verməyəcək. Yəni, bu məsələləri də araşdırmaq lazımdır. Bilirsiniz, bir qədər mənim müxtəlif fikrim nədən ibarətdir? Bizim içəri şəhər məsələsini, yəni qoysaq qırağa, ikinci bir məsələdə yaxın baxa, Bu keçən illərim Birləşmiş Ştatlarda Boston Universitetindən bir professor gəlmişdi şəhər planlaşdırması üzrə. O mən onlardan soruşdum ki, 1950-ci il və 1985-ci illər arasında bir prezentasiya elədi və biz görürük ki, qədimi bir binanın yanında deyək ki, Bakı meriyasının tipi önündə, yəni saatlı bir binanın, yəni oxşayan bir binanın yanında çox hündür bir, müasir bir, təxminən 90 mərtəbə bir bina var. Və soruşuruq ki, nəyə görə bu proses baş verir, nəyə görə buna razı olursunuz? Axı bu tarixi abidənin qorunması və sonra bir qədər şəhərin arxitekturasına və onun ümumi peyzajına zərər var. Deyir ki, yox, biz bunu etməliyik. Çünki şəhər büdcəsinə vəsaiti gətirmək üçün biz şəhərin mərkəzində həmin o biznes kompleksini qurmalıyıq və həmin biznes kompleksinin hesabına əldə olunan əmlak vergisi, çünki həmin biznes kompleksinin əmlak vergisi həddindən artıb bağlıdır. Həmin hesaba biz də şəhər büdcəsini formalaşdıq. Yəni belə bir yanaşma var. Amma görək biz bu yanaşmanı istifadə edirik.
Amma onu Bostonda eləmək olar. Onu Bostonda eləmək olar. Nə görək ictimai nəzarət orada və əhalinin. Məsəl üçün biz də Amerikada olanda, yəni ən adi bir 60 nəfər götürür bir imza toplayır ki, bu yol buradan keçməsin, oradan keçsin, burada məktəbdir uşaqlar. Və onu qulaq asırlar. Böyük-böyük qurumlar, yüzdən çox təşkilat, yəni ki, bu hərəkətə qoşulan qəhətlərdən söhbət gedir. Prezidentə qədər ünvanlamışıq, yəni məktub gedib, açıq-açıq imzalarla, yəni gizli bir nələrdir ki, axı bu çox ciddi məsələdir. Heç olmasa dayandırmaqdan söhbət gedir ki, araşdırana qədər. İndi təsəvvürün ki, hakim bir gün deyir ki, hə, sabah gəlin o kağızı götürün, sabah gün onu tapmırıq. O birisi gün deyir ki, mən o qərar çıxartmamışdım, başqa qərar çıxartmışdım. Yəni ki, bu hansı bir mexanizmdir, biz onu necədir, bir qaydaya sala biləcəyik ki, 90 mərtəbə, 100 mərtəbə, özəki özünüz bilirsiniz ki, axı süxurları və Azərbaycandakı o dir tektonik bayılda hardakı sürüşmə gedir, həmən o zonada, onun altında bu saat böyük katlavan qazıb, girib buldozer onun içinə və ağaçlar qıra-qıra gedirlər ki, o dir sürüşən zonunun ağaçların kökləri saxlayır. Yəni ki, çox ibtidai şeylərdən, biz hələ demirik ki, o şəhər planı elə bir şeydir ki, hamıya aiddir. Yəni ki, bu böyük bir müzakirələr getməlidir, ictimai rəy, mütəxəssislərin rəy, ekspertlərin rəy, haradasa məlumatlar getməlidir ki, müzakirə qabaqlar adi bir Sovet vaxtının son dönəmi idi. Qanunlar bir müzakirə çıxarılanda bir variant çıxırdı, layihə variantı və bir neçə ay ayrılırdı müzakirə. Axı o qədər burada memar da var, mütəxəssis də var, mühəndis də var və s. Yəni çox önəmli bir məsələlərdir və siz o dediyiniz, özünüz biz deyirsiniz, əhali razıdır, o hansı ki bir balaca vəsait ümid eləyir ki, əlinə gələcək. Amma əhalinin 99% bu şəhər, bizsə şəhər, hər bir rayon pisat şəhərdən daha abaddır. Şəhər hansısa bir ucqar dağ kəndindən pis vəziyyətdədir. Toz, torpaq, zir, zibil, kanalizasiya, su, sel və s. və s.
İndi Ford Bey biraz əvvəl qeyd etmiş ki, vətəndaşlar, sakinlər sevinirlər yeri təzəyibdik kəndində. Mən indi əlavə edim ki, indi sakinlər qorxurlar ki, bir külək əsməsin Bakıda. Çünki o yeni tikillərin bütün toz torpağı, özü də beton şəkilində.
Bəzən onun kütöfistələri də uçur.
Artıq uçur. Bizim studiyamız qonaqları Aytəngə İmranovadır. Xatladım, Tarixi Memarlıq və Tarixi İrsin Qorma Komitəsi rəhbəri və Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Telefon hattı dinləyici var, sizə sual vermək istəyir. Mehdi bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Əvvəla Aytəngə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, və həmçinin Fuad bəyə ki, bu salqın tarixi memarlığı haqqında belə ürəkdən danışırsınız və doğrudan da bugün Azərbaycanda elə hadisələr baş verir ki, adam özü də təəccüb edir. Mən də tarixçi kimi öz fikrimi demək istəyirəm və məni maraqlandıran bir iki sual var. Onları mən heç öyrə başa düşə bilmirəm. Bu şəhərin mərkəzində mütləq gərək o köhnə tarixi abidələri söküb, dağıdıb, orada uzun, hündür mərtəbələr tikilməlidir. Bakının ətrafında bu qədər yer var, geniş ərazi var. Bakıda əgər abad eləmək istəyirlərsə, burada doğrudan da əhaliyə yaxşılıq eləmək istəyirlərsə, qoy zəhmət çəksinlər, tiksinlər də bu şəhərin ətrafında. Gələ bütləq gəlib bu min ilə yaxın, bəlkə də və Qız Qalası, məsələ, 3-5-ci əsrə labidəsidir, bu bəlumdur və onun ətrafı içəri şəhər və başqaları. Bunu niyə bu dağıdırlar? Görəsən, dünyada bu millətdən də çox öz keçmişdə balta vuran millət var və buna bax, bizim indi hökumət, məmurlar, bunlar siz danışdınız, bayaqdan deyirsiniz və mən də çox belə diqqətlərinizdə emosional qulaq bir dinləyici kimi qulaq asıram. Bu hər bir vətəndaşın mənə də gəldi ki, az da olsa milli ruhu olan Azərbaycanda yaşayan hər hansı bir Azərbaycanlı milli hissiyyatına toxdur. Bir də çox sağ olun, məni bax bunlar düşündürür ki, bu niyə şəhərin ətrafında tikbirlər, niyə bax bu şəhərin mərkəzində 1 metr, 2 metr və ikinci əhalinin adından danışırlar, onu bayaq dedi qonaqlar da ki, əhalini zorla çıxardırlar, əhalini elə vəziyyətə salırlar ki, onlar evdən məcbur olur gedirlər, ya evi yandırırlar, ya bax o bayaq dediyiniz kimi qaz, işıq və başqa o enerji mənbələri kəsirlər. Ona görə mən çox narahatam, ona görə sizə də qoşulurum və bir təklif kimi mən demək istəyərdim, bəlkə bu gecikmişdir və bunu eləyiblər, amma eləməyiblərsə bunu eləmək. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları var. Həm burada, həm deyək ki, Moskvada, həm başqa Avropa ölkələrində bəlkə bu ziyalılar bir rəsmi qaydada bir müraciət qəbul edildilər bu ölkə başçısına, dövlət başçısına ki, bunun qarşısı alınsın.
Aydındır. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Mehdi Bey. Hər halda belə təəssürat yaranır ki, bilirsiniz burada bu texnologiyalardır. Yəni vətəndaşlar hansılar ki imtina edirlər axırda öz yaşadığı yerlərdən. Bu texnologiyanın nəticəsidir. Hadi məsələn heç kim deyə bilməz ki, siz qanunsuz mənə belə eləyirsiniz, belə eləyirsiniz. Çünki ortada necə də fırlatsanlar qanun gəlib əksinə hələ həmin o çıxmağa imtina edənin başında yarılacaq. Yəni bu lorru dinləndə desək. Amma buyurun Atakan sizin
nəzərinizdə. Biz siz Bəy Fuad bəy də dedi, yəni ki özəl sektor hakimiyyət və mən dedim ki, heç mən fərqləndirmirəm. Yəni ki bu saat bizim elə inkişaf o xəttə getməyib ki, yəni ayrı bir sektor kimi, necə ki qeyri hökumət təşkilatları, biznes sektoru və s. və s. və bir çox, məsələn, bir neçə bir inhisara qarşı qanunvericilik var, eləmi? Yəni bir neçə tikinti böyük, əksər tikintilər, mən bilmirəm, sonradan dedilər ki, tender olub, olmayıb və s. çox böyük şübhəm var. Yəni demək olar ki, hər yerdə Barovadır, hər yerdə Akkorddır, hər yerdə bir neçə. Yəni ki, bunlar kimdirlər? Siz deyə bilərsiniz ki, onların rəhbərləri. Ona görə ki, çox böyük belə söhbətlər gəzir və elə rəsmi o dövlət qurumlarına çox yüksək vəzifə tutan adamlarla əlaqəli. Yəni, burada deyir ki, hökumətə nə hökumət səlahiyyəti olmadan və orada deyim ki, yəni birini qoyub birini, biz ora kamerandan çəkiliş üçün adam dəvət edirik və polis çağırırlar. Yəni, polis gəlib qanunun maddəsinə rəyət eləməkdən sanki abidəni dağıtmaq olmaz. Və ya vətəndaş deyir ki, evim sökülür, nə edirsiniz? Və polis gəlir, polis çağırır, polis gəlir, birazdan sonra sökülür, deyir, yox, hər şey normaldır və s. və s. Yəni ki, bizim ya səlahiyyəti aşmadıyım, ya Rusiyanın pristupna xalatna ispirməmi Azərbaycanca onun tərcüməsini fikirləşib deyərəm. Yəni, birbaşa bu saat, bu hadisələrə görə həm dövlət rəsmi qurumları cavabdeh olanlar. İndi də olmasa. İndi bilirsiniz də bizdə biraz gecikmiş tempdə olur. 5-6 ildən sonra hansısa bir nazir deyirlər ki, 6 ildə bu nə ilə məşğul olmuş. Ona sual verən yoxdur ki, bəs bu dövlət başqa qurumlar, prokuratura, məhkəmə və s. harda olub ki, bu işləri görə bilib. Və o dəfə orada tikinti olanda bəzən mübahisələr də olur. Ona görə ki, bir fəhlə qalxdı ki, bu abidə deyil, siz narahat olmayın. Dedim, indi mən tarixçi bilirəm, yox ki, siz bilirsiniz ki, bu abidədir və ya deyil. Və o gecə tezi kimsə cavabdeh olacaq. Yəni, olmalıdır, başqa cür yoxdur yolu. Amma ki, gec olmasın. Onsuz da vaxt çox keçir. Və ziyalılar da, mütəxəssis bayaq dedim ki, məsəl üçün, müxtəlif o səlahiyyətli o sahə memarlıq institutu var, sonra həmən o mədəni irsi qoruma institutu var. Hansı ki, narazıdırlar, hətta bizə məsələt verilər ki, eləmin, eləyin və s. özləri özlərində o bir təpki tapıb, nəsə bir münasibət bildirib. Bəlkə bizdə o mühit hələlik, bəlkə də formalaşın. Bizə hasant da deyil, əsəblərimiz hesabına. Amma hər bir kəs hiss eləməlidir ki, yəni indi 30-cu illər deyirik, indi başlayırıq ki, 30-cu illərdə məscidləri dağıtdılar, ərəb cəlyazmaları yandırdılar, nə edirdi? Bəs tarix mədəniyyət abidəsini dağıtdılar. Yəni ki, bu başqa bir, bu absurddur. Bunun bir başqa nə bəhanəsi, nə ifadəsi yoxdur. Nə görə ki, bir hədis var bəlkə də indi yada salmaq yerində olar ki, Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, haqq tapdalanan vaxt susan, lal deyil, şeytandır. Yəni, hətta bizim bəzi Bakı kəndlərin, məsələn, İraqla əlaqədar etiraz kəndləri, mən razıyam. Yəni, orada da abidələr, İslam din tarixinə əlaqəli yerlər dağıdılandı. Bəs burada gözümüzün qabağında olandı. Yəni ki, biz artıq 100-dən artıq, indi bəyək o da tarixçidir, onun vətəndaşın deməyinə cavab olaraq. Yəni, biz rəsmən bir vaxt itirməyək deyən vətəndaş kimi müraciət eləmişdik. Ətrafımızda olan adamlar. Artıq bir xeyli təşkilatların, yenə də dedim ki, bir 100-ə qədər təşkilatın imzası, möhrü və s. və s. və bu yaxında bəlkə artıq məcburən onların adından müraciət edəcək. Amma bütün hüquqi mexanizmləri və bürokratik mexanizmlərdən biz istifadə eləmişik indiyə qədər.
Aydın da. Fod bəy, nəyə görə şəhər inkişafı belə deyək, kənara getmiş? Mehdi bəyəndə ikinci
istəyir. Bayaq dedi ki, baxadı.
Yəni, kənara getmir. Bu birinci...
Bəlkə mən də bir sual verim, Fad Bey, eyni vaxt ona da cavab versin ki, bizim ki, deyilirdi 40% nə bilim, 22-yə düşdü kasıblıq səviyyəsi və s. Bu mühtəşəm, bu son dərəcə bahalı bütün şəraitlə nə qədər əhalinin imkanı var onları almağa və bu kütləvi tikinti nə qədər ehtiyacdan Yəni gəlir almaq ehtiyacı yox, yəni o mənzillə təmin olmaq ehtiyacından doğurur.
Aytəkin xanım da çox gözəl bir şahı verdi. Əslində, mənzil ehtiyacı deyilən bir anlayış var. Həqiqətən də bu, urbanistikadan adı keçən bir şeydir. Yəni, mənzil ehtiyacı, yəni, mənzil deficiti, yəni, bunlar tam başqa-başqa şeylər. Yəni, deyək ki, mənzil deficiti bir iqtisadi anlayışdır, amma mənzil ehtiyacı tam bir başqa anlayışdır. Mən bu iki sualda, yəni, ümumi bir cavabını vermək istəməz, amma sadəcə olaraq onlar bir-birinin həqiqətən həddindən artıq yaxındırlar. Birincisi, Bakı şəhərinin nəyə görə ətrafında inkişaf getirir? Bugünlərim məni çox düşündürən bir məsələ var. Nəyə görə biz Bakı şəhərinin mərkəzində, məsələn, deyək ki, bir qədər yəni modern bir şəhər mərkəzi görürük və şəhərin ətrafında çıxanda biz kənd görürük. Yəni, bununla, yəni
siz... Ömür boyu belə olur herhalde.
Yəni, bugün 21-ci
əsrin tarixin qorunmasıdır.
Tarixin qorunmasıdır demək. Bilirsiniz, biz nəticəsə biz geriyə qayıdırıq. Yəni, geriyə bir qədər qayıtma var bizdə. Artıq bugün həm şəhər planlaşdırmasına, urbanistikada da elmdə belə bir şey keçir. Yaxın şərq mədəniyyətinin, yəni İslama qədərki və İslamdan sonrakı mədəniyyətin, yəni şəhərsalmaya təsir barədə məsələlər müzakirə olunur. Və bugün biz Bakı ətrafı onda eyni şeyi müzakirə görürük. Məsələn, deyək, Sultəpə hissəsində və Biləcər hissəsində siz hasarları alınmış və Azərbaycan kəndini xatırladan böyük bir yaşayış kompleksi görürsünüz. Və insanlar özləri maraqlıdırlar ki, yəni belə yaşayış kompleksi və ətrafda və individual olaraq yaşasınlar. Və belə olan şəraitdə tikinti şirkətləri və həmçinin də müəyyən o yaşayış kompleksini tikməyə belə də maraq göstərən şirkətlər daha çox yəni belə düşünürlər ki, şəhərin mərkəzində hələ ki boş hissələr var. Şəhərin boş hissələrində yəni tikintini aparmaq olar. O ki qaldı şəhərin ətrafındakı həmin yaşayış məskənləri. Artıq Bakı özü bildiyiniz kimi qeyri bir məhdud ərazi deyil. Yəni Bakı şəhərində yəni məhdudlaşdırılmış məskunlaşma üçün yararlı olan hissələr var. O da bitib gedir. Və o qurtardıqdan sonra artıq hansı hissə nəzərdə tutulacaq? Yəni məskunlaşan ərazilərin yenidən inkişafı nəzərdə tutulacaq. Yəni mən deyək ki, bu günlərim şəhər ətrafındakı o yaşayış evləri ki var, onlar müəyyən müddətdən sonra artıq özəl şirkət və tikinti şirkətlərinin diqqət mərkəzində olacaqlar. Və yenidən bu özünün qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Sözsüz ki, yəni buradakı deyək ki 6-7 sotu həyat yanı sahəsi olan insanlar 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər. Yəni bunlar razılaşmayacaqlar, amma son nəticədə yəni yaxşı yəni belə deyək, təklif olduqda bunlar razılaşır. Son nəticədə yenə də əmlakın qiymətinə təsir edəcək. Və əmlakın qiymətinə nəyə görə mən təsirinə bağlı nəzər tuturam? Bakı şəhərində əmlakın qiyməti onsuz da qalxmalı. Yəni çünki mənzil ehtiyacı bugünkü qiymətləri, bugünkü yaşayış standartları ilə, hətta bugünkü əmək haqqının, insanların gəlirlərinə çox böyük disporsiya təşkil edir. Belə deyək, əgər hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə, yəni mənzil ehtiyacını təmin etmək üçün insanlar hər dəsə aylıq gəlirlərin üçdə birini həsr edirlərsə, bizdə bunu etmək üçün təxminən 30 il, 30-40 il, yəni müəyyən bir, indi mən 300 manat maaş məbləğində deyirəm, orada bir 30 ilə yaxın, yəni bir müəyyən bir pul yığmaq lazımdır, kütləni yığmaq lazımdır ki, həmin bina alasan.
Əgər eyni iş yerində
qalsın. Eyni iş yerində qalsın. Və çox maraqlısı da odur ki, bu günlərin Bakının köhnə, yəni artıq köhnəlməkdə olan, artıq belə amortizasiya məruz qalan, bu gün deyək ki, 10 ildən sonra artıq yaşamaq üçün qeyri belə deyək, effektiv bir yaşayış ərazisinə çevriləcək, məsələn, mikranlar arasındakı mən xruşovkalar deyirəm. Bu gün onların qiymətləri sürətlə artır və biz gözləyirik ki, yaxın 10 il ərzində hətta qiymətlər 150 min dollara çıxacaq, 40-50 kvadrat. Bu həqiqətən də Bakı şəhərində əmlakla bağlı katastrofik bir vəziyyət yaranır.
Paradoksal.
Paradoksal və katastrofik vəziyyət. Bu
şəhərin qiymətinin artması çox paradoksal.
Yəni özünün maya dəyəri var da bu tikintinin.
Mən
qeyri-sağlam rəqəmlərdir.
Bəli. Mən məsələn bu yaxınlarda mən türk kolleqamla söhbət edirəm. O deyir ki, Bakı ilə İstanbulun arasında çox böyük yaxınlıq var. Şəhərin tikilməsində və şəhərin arxitekturasının ümumiyyətlə çıxıb getməsində, belə deyək, onun arxitekturun boğulmasında. Bu birinci səbəb nədir? Yəni inkişaf etmiş ölkələrin yəni xüsusiyyətləri hər yerdə demək olar ki, birincisi, yəni Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda da yalnız belə deyək, əmlak bazarında və torpaq spekulyasiyasına məşğul olduq və belə hündür mərtəbəli binaların və böyük yaşayış komplekslərinin tikilməsinə şahid olduq. İkincisi, şəhərdə böyük ticarət mərkəzləri yanında, Bakkalella deyirlər buna. Üçüncüsü, marşrut taksiləri, yəni insanlar əllərində olan vəsaitlə yalnız marşrut taksiləri və həmçinin taksilərin yəni, alınmasına sərf edilir. Bütün proses, yəni görürsünüz ki, hər yanda eyni gedir. Hmm. Və proses yenə Türkiyədə eyni zamanda davam edir və Azərbaycanda da davam edir. Və belə bir olan şəraitdə artıq biz nəyə fikirləşirik? Biz fikirləşirik ki, yəni Görək regionlardan da baş verir. Amma məsələ bir sözdə deyim, amma 2005-ci, 2006-cı illərdə bir qədər də olsa Bakıda bu urbanizasiya tempi dayanıb. Yəni bunda ola bilər ki, səbəb olsun ki, mənim qədər regionlarda mənim iş yerlərinin açılması buna təsir edib. Çünki o təsir, ən böyük təsir bilirsiniz, İmişlidəki o şəkər zavodu var idi. O açılmasından sonra...
Getdi zərhalda.
O tərəf bilərəm. O tərəf. Yəni, gəlin nəyə nəzər tutmaq istəyirəm. Amma Bakıda yəni, mənzil ehtiyacı yenə də olacaq və biz onu gözləməliyik ki, axır... belə deyək, 5-10 il ərzində Bakının ətrafında yaşayış, demək, yaşma və yaxud da ki, ələt yaşayış məskənləri inkişaf eləsinlər.
Hərada bunu gələn verilişlərimizin birində müzakirə edərik ki, cəmi bir dəqiqə vaxtınız qalıb, ona görə mən məcburam verilişi bitirəm. Aytaq əmim, çox sağ olun buyurdu studiyamıza, çox maraqlı bir fikirlər söylədiniz və doğrudan da mənim üçün, misal üçün maraqlı o mənada oldu ki, vəziyyəti düzəltmək hələ ki, gec deyil. Olar.
Hər bir halda, hətta sıfırdan da, yəni bütün o bərpa oluna bilər, ona görə bütün onların rəqəmləri nələr var.
Hədəki İmranova idi, studiyamız qonağı, Tarixi Memarlıq və Tarixi İrsin Qoruma Komitəsi rəhbəri və Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Mən Xudafizə, sizinlə xudafizləşim. Növbəti efirdə eşidilərik, həmçin də görüşərik. Və salam, bugünlük bitdi, bugünkü işdən sonra ayın 25-i həftənin də birinci günü. Sabah axşam saat 5-də biz Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağlımıza yazıblar, xərcliklər
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.